Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, dobar dan, želim vam Dragana Marinković. U sredu 24. septembra u velikoj sali zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, Ljubiša Pavković, umetnik na harmonici i dugogodišnji šef Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, održat će solistički koncert. Na koncertu će ovaj izvrsni umetnik nastupiti sa Narodnim orkestrom Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Gost današnjeg izdanja emisije Od zlata jabuka je Ljubiša Pavković i pozivamo sve slušaoce da dođu na koncert. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije je bio i ostao merilo vrednosti. Na njegovom čelu su stajali ljudi od najvećeg muzičkog autoriteta, kao što su legendarni Vlastimir Pavlović Carevac, Miodrag Jašarević, Božidar Boki Milošević, a od 1970. godine član, a od 1981. godine i šef Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije je bio Ljubiša Pavković. Oni su doprineli da ovaj instrumentalni sastav postane institucija. Zato je svakom instrumentalisti bila čast da postane član Narodnog orkestra. Ljubiša Pavković je od oca na poklon dobio harmoniku u 5. godini i od nje se više nije odvajao. Uspeo je da se izbori da ostane vrhunski muzičar i profesionalac, a u tome ga je održala ljubav prema pravoj izvornoj narodnoj muzici. Evo kako je počela karijera ovog umetnika.
U dvorištu gde su moji roditelji koji su živi i zdravi i koji imaju dosta godina, po njihovoj priči stanovao je najčuveniji srpski harmonikaš onoga vremena i ne samo onog, Miodrag Todorović Krnjevac. I on je imao, kako ja nekad u šali kažem, gomilu učenika, nije gomilu, ali mnogo učenika, i po njihovoj priči ja sam jurio po dvorištu i pipao im dugmiće u 5. godini. I jednostavno u jednom momentu Miodrag Krnjevac je rekao mom ocu: Bogdane, kupi mu harmoniku, možda bude nešto od njega. Klasik, kupi mu pa šta bude. Nikad mi nije bilo jasno kako je pored onoliko dugmetara cela Srbija, kako mi popularno nazivamo harmoniku sa dugmićima, kako je pored toliko dugmetara moj otac meni kupio klavirsku harmoniku. Tu odgovora nema, ali kad se šalim sa kolegama koji sviraju dugmetaru, ja obično kažem hvala tati što mi kupio ovu harmoniku. Tako da je to neka... Sigurno da sam ja pokazivao neko interesovanje, nešto sam non stop pipao, nešto sam gledao njih. I jednostavno to je neki početak, otac mi kupio neku, ja to sad teško da i pamtim, ali mislim da je bila 32 bas prva harmonika, harmoničica neka, i tako je nešto krenulo. Eto, to je recimo nešto čega se ja sećam kroz maglu. Nešto što se više srećam po priči mojih roditelja nego lično ovako. Išao sam u nižu i srednju, nisam bio neki specijalni đak, iz muzičkih predmeta sam bio najbolji, daleko najbolji, a iz gimnazijskih skoro najgori. Ja sam dobio neki sluh koji je nezasluženo ili tako se to kaže, koji je apsolutno neregularan. Ja sam u sedmoj godini, recimo, direktoru muzičke škole pogodio jedno 10 tonova na klaviru, naš je on bio potpuno zapanjen, to je bilo 50 i možda 4. godine, tako. Ako sam ja rođen 47. to se uklapa. I ja sam već tada imao najtotalniji sluh. Čuo sam svašta, ja sam mogao da jednu melodiju koju čujem odmah da registrujem. I to je ono što mi je bio neverovatan pokretač. To je mene tako teralo, ali taj, kako ja kažem, apsolutno ili neregularan sluh je meni dao veliku prednost u odnosu na okolinu. Ja sam to shvatio sa godinama, ali pod uslovom da se to udruži sa nekom muzikalnošću, sa nekim radom, sa nekim velikim radom, bolje reći sa nekim ogromnim radom, jer ja sam veoma mnogo radio. Ja sam mnogo slušao u ono vreme, počeo od prvog gramofona i šta ja znam, magnetofona. Ja sam slušao sve što je moglo da se sluša. U ono vreme bile su dve emisije narodne muzike na Radio Beogradu i tu je moje uvo bilo uz, što se kaže, uz radio. I tako je počelo moje neko čudno interesovanje, neko čudno velika ljubav prema narodnoj muzici, prema toj iskonskoj narodnoj muzici kojoj sam privržen i ceo život i danas i do kraja.
Radio Beograd 2.
Privatno, znači, nikada mi niko nije pokazao ni jednu jedinu, ni notu. Jednostavno, ja sam radio tako, sa tim talentom, sa slušanjem, sa uništavanjem onih malih ploča, sa grebanjem. Nekog notnog materijala u to vreme uopšte nije bilo. Pamtim one, to je bilo jako popularno, bile su one pesmarice u muzičkom magazinu na Terazijama. Iz tih pesmarica nije moglo da se krene nekim pravcem, mislim, kad je instrumentalna muzika u pitanju. To je bilo više ovako, malo pesmičice. I krenulo je tako kod mene, posle sa nižom i srednjom muzičkom školom, normalno dolazi do nekih drugih saznanja. Ja sam umeo, sad iz ovog ugla, to nije baš ni lepo, a nije ni poučno, ali umeo sam da pobegnem sa časova i da odem u robnu kuću u Beograd, koja je tada bila čudo. E, tu je bilo stotinama ploča i umeo sam da se popnem na one pokretne stepenice koje su tek tada proradile. Po celo jutro da slušam ploče, pošto nije bilo para, nisu bile mogućnosti. Tako da i pamtim, eto tako, i neki period tog nekog mog neverovatnog interesovanja i da takav način, sad je to smešno.
Sve što je radio Ljubiša Pavković bilo je okrenuto izvornoj narodnoj muzici, za koju se od početka karijere opredelio. Prve korake je načinio u kulturno-umetničkom društvu.
Kud Vukica Mitrović pri fabrici Beko, dole na Kalemegdanu. I tu smo imali prostorije. To je bilo na brojno društvo, to svako mora da prođe. U ono vreme pogotovo to je bilo nešto neverovatno, i počev i od druženja do putovanja, do takmičenja. Onda su bili nastupi, tada Dom sindikata je bio hram amateri svome gradu za 20. oktobar, i to je jedno veoma lepo iskustvo gde sam proveo 2 godine i malo više. Kažem, neko provede mnogo više, ali kod mene išlo nešto nekako postupno. Bio sam i u Loli Ribar. U Loli Ribar sam možda proveo, ajde da kažemo, pola godina, možda i manje. Možda par meseci, i tu sam video mog kasnijeg prvog i najvećeg muzičara šefa, Miodraga Jašarevića. Iz Vukice Mitrović ja idem uzbrdo trenerskim šinama i tu se zaustavljam. Kako to, tu odgovora nema. Tu budem angažovan u restoranu Park na Kalemegdanu. To mi je prvi angažman u životu. Poznata familija Spasović, harmonikaši. Ilija Spasović je rekao Vlasti Jeliću, violinisti koji je svirao u Radio Beogradu u vreme Carevca i u vreme Šarovića i tako dalje. Ima neki klinac tamo koji je ovakav, onakav, za mene. I onda mene oni dovedu. Bila nedelja, ja se uparadio, tege to delo, pocrveneo kao paradajz, oni me gledali, a u to vreme kažu da sam dobro svirao. Sećam se da je moj otac bio razočaran totalno kad je doznao da ja treba da sviram u kafani. On nema pravu predstavu. Nema pravu predstavu prema kafani tog vremena. To nije bife u kome se bacaju čaše, to je bila kafana u kome Čika Pera, šef sale, stajao vrlo strogo sa leptir maštom na ulazu i nije dozvoljavao nikom da uđe bez kravate. Znači, to su bila neka vremena, 69. godina. Hoću da kažem da je i park bio centar zbivanja i da se ceo muzički svet, nekako i lokacija mu je bila takva, nalazio tu u parku i između ostalih bilo je veoma poznatih muzičara iz Radio Beograda. Sećam se, dolazio je Žarko Milanović, dolazio je Radija Šarević, dolazio je Boki Milošević. Dolazilo je mnogo njih da čuju nekog klinca koji je eto tako svira. A onda kad oni dođu, onda je meni Vlasta Jelić, moj šef koji je živ i koga pozdravljam, ako bude slušao od srca ovu emisiju, kaže: Ljubo, sad ti imaš 15 minuta, molim te sviraj. I onda ja tu onako, kako samo mladost to ume. Eto tako je to počelo i tu sam se zadržao godinu i po dana u restoranu Park. I onda idem opet, ali sad ne šinema, nego na neki način linijom trolejbuska. Jer trolejbusi okreće tu, čuvenu tu oko Kalemegdana. I tako me vodi neki put od Beka uzbrdo tramvajskim šinama. Sad idem trolejbusom dve stanice i direktno, što kažu, direktno glavom gledam u Radio Beograd.
Narodni orkestar Radio Televizije Beograd je najugledniji i najbolji ansambl na polju narodne muzike. Od 1970. godine član, a od 1981. i šef Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd je Ljubiša Pavković.
Tu dolazim 70. godine, dolazim u jednu firmu koja je za mene bila nestvarna u ono vreme. To je za mladog čoveka bilo nešto neverovatno. Način na koji se muziciralo, odnos i prema toj muzici, koncerti, televizija, sve to nešto nezaboravno za dečaka koji je imao 22 godine kad sam ušao u radio. To je bilo nešto nedostižno.
Zlata jabuka.
Ali ima još jedan interesantan moment. Ja sam pre toga, razume se, Silvani pripremao neke aranžmane onako mlad za neku njenu ploču na kojoj će pesma glavna biti Šta će mi život. 40 godina posle toga ja slušam neke moje uvode, neko moje razmišljanje 69. 70. godine moglo je biti. I onda sam ja to sve pripremio, single ploča je bila, i kad smo trebali da snimimo, onda je meni šef rekao: Vlasta, ti ćeš, sinovac, ti ćeš da ideš u Radio Beograd, ovo će da radi isto jedan veliki harmonikaš, stariji kolega, Đurica Čirković, tako da je ogroman tiraž, ogromna popularnost. Ono što me vezuje, ne novac, nego me vezuje da sam bilo šta razmišljajući utisno u tih nekoliko pesama tog vremena i da sam dodirno uopšte vrata Radio Beograda, da sam ušao u orkestar, da je to nešto što je reprezent na ovim prostorima i da od toga nema dalje.
Jesen je tužna, već odavno došla, uzalud čeka, uzalud se nada. O majko moja, toliko ga volim, samo je on u srcu moj. O majko moja, toliko ga volim, samo je on u srcu moj.
Krenuo sam od kuće, tad saobraćaj nije bio ni 10% kao ovaj, ali sam krenuo jedno 2,5 sata od kuće, treba mi 20 minuta da slučajno ne zakasnim u ono vreme, pa sam se zagrevao, trema nije postojala uopšte, kasnije ona dolazi, itekako i odgovornost i sve, trema nije postojala u onom klasičnom smislu. U komisiji su sedeli u to vreme vrlo reprezentativni ljudi. Recimo, sede Đorđe Karaklajić, koji je bio muzički urednik valjda celog Radio Beograda. Ne mogu se setim tačno kako se zvalo, a on je bio prvi čovjek. Do njega je sedeo Miodrag Jašarević, sjajan umetnik i šef Narodnog orkestra. Do njega je sedeo Ljubinko Miljković, koji je bio etnomuzikolog i koji je bio moj urednik dugogodišnji. Nažalost, i njega nema. Onda je tu bio u komisiji i Voja Trifunović, jedan isto izuzetan umetnik, Bora Ilić Dabome, urednik Narodnog orkestra. Znači, totalna reprezentacija. Onda sam ja ušao i odsvirao nešto. U to vreme odsvirati neku rumunsku muziku bilo je čudo. Ne zbog toga što je sad normalno da sam primljen zbog toga što ulazim u srpski orkestar koji neguje valjda svoju muziku, nego u to vreme to nije bila literatura. Samo retke kolege su mogli da osviraju Hora Staccato, Marci Shore i tako, to su bile svetske numere, a ja sam kao klinac to sve izvežbao i onda kad sam ja to odsvirao, oni su bili zaprepašćeni, koja je to energija, šta je to, i onda je neko, mislim da je bio Ljubinko Miljković, urednik, onda je on čuši da ja čujem svašta, nova provera, bila na klaviru da sam ja izbrojao odako. Jedan sam čekao da izbrojim, da svi vide šta ja to znam nezasluženo i šta ja to čujem nezasluženo, ali čujem. I tako je ta audicija prošla. Kažem, ponosan sam što sam na taj način primljen i što su me takvi ljudi u tom momentu, tih godina, kad sam ja bio mlad i kad je to meni izgledalo nedostižno, slušali i gledali.
Ljubiša Pavković važi za vrhunskog poznavaoca ne samo srpske, već i muzike balkanskih naroda. Bio je i ostao vrhunski muzičar i profesionalac i uvek se kretao nekim svojim pravcem daleko od poplave komercijalne muzike.
U to vreme je bilo ono 6 meseci probnog rada da vide da se stekne neka slika. Znači, ja sviram, ali probni rad je tada bilo nešto što je u celoj državi postojalo i to je bilo pola godine. Od 70. počinju moja snimanja u tom orkestru, moje upoznavanje sa vrhunskim pevačima, sa nekima koje sam gledao i slušao kad sam imao recimo 12-13 godina ili 14, ajde. Tada nisu postojale hale, tada hala nije bilo. Tada su najveće manifestacije bile na stadionu JNA, na južnoj tribini tamo gde su Partizanovci ispod semafora. Tu je bilo, tu se skupi 10-15 hiljada ljudi i na taš Majdanu, a boga mi za one koji su mlađi neće verovati, bili su veliki koncerti na hipodromu kod Sarajeva Ćuprije. Po 10.000 ljudi je tu u ono vreme. Tu sam slušao jednu Nadu Mamolu, jednog Zajma Imamovića, jednog Safeta i čitavu plejadu asova, onda odavde jednog Cuneta Gojkovića i koga sve, sad da ne nabrajam. Ja se sećam, ja dođem posle tog koncerta, pa ja to sve nešto sviram. Kako sviram, to sad, ko to zna kako. Ali sve to mene guralo, teralo napred, da ja to isto odsviram. I posle mnogo godina sam konstatovao da sam ja neverovatno, ali sve njih bukvalno pratio. Što kažu, neke sam skoro u kratkim pantalonama, šta, bio sam klinac, pratio sam jednog Zajma Imamovića u nekom njegovom poznijem periodu, Nadu Mamulu, Safeta Isovića i tekako onoliko puta, i da ne nabrajam, zaboraviću nekog, čak sam pratio po mnogima najvećeg srpskog pevača i po meni Vuleta Jeftića, koji je bio u dobrim godinama, ali je uspeo sam prateći ga da čujem kako on peva Eminu, na koji način on tu pesmu i taj to čudo od teksta koje izaziva takve emocije, kako on to doživljava. Mislim da nikad nisam čuo nikod koga da neko, kako se to kaže, tako može da donese tako uzbudljivo, tako setno, tako sa tolikim emocijama neku pesmu. Eto, i Čika Vuleta sam pratio, šta da vam kažem, i tu generaciju koja je daleko starija od mene i koja je malo starija, pa posle i moje vršljake, pa i mlađe, pa i još mlađe.
Sinoć kad sam pošao iz topla hamama, prođo pokraj bašte staroga imama. Kad tamo u bašti u hladu jasmina, si brikom u ruci stajaše Emina. Aši, Ajša, Jalaša, konja jaše, supaša. Aši, Ajša, Jalaša, konja jaše, supaša. Kakva je pusta, tako mi i mama, stid je ne bi bilo da je kod sultana. A još kada šeće i plećima kreće, ni ožin mi zapis više on moć neće. Ja ju nazva sela, a tako mi divna, neće li da čuje lijepa Emina. No u srebrni gri za vode, pa po bašti đule zaljeva ti ode. naše su naša.
Bio sam mlad, gde god odete svi nešto gledaju u vas, sad ste vi nešto kao značajni. U to vreme i štampa i televizija koja je bila daleko veća čuda okupljala sve što je najbolje, zato što su kriterijumi bili vrhunski i to je nosilo sa sobom jednu određenu popularnost. Bile su brojne emisije. U ono vreme vi čekate pola godine ne bi li vas neko odsliko za neku, sećam se, radio revija i tačno na dan slave naše, Svetog Vasilija, mog oca i majke i nas tri brata, izašao sam u radio reviji na naslovne strane. Pa to je bilo kao da sam dobio Nobelovu nagradu. To me ljubila cela familija, kogod je došao. U onom vremenu to se živelo od te slike jedno pola godine.
Ljubiša Pavković je svojevrsna muzička institucija, virtuoz koji je pobrao mnoga domaća i međunarodna priznanja. Oduvek je bio iskren prema svom poslu i uvek je pazio i birao šta radi. Sve što je radio, bilo je okrenuto prema pravoj, izvornoj, narodnoj muzici.
Harmonika može da bude, ja sam jednom u šali jednoj koleginici vaše rekao, harmonika može da bude, rekao, opštinski instrument. Ona se nasmijala, kako kaže opštinski? Pa lepo, idete ispred opštine, neko se ženi udaje i onda čekate kuma, pritisnete jedan registar za kuma koji se čuje do drugog sela ili drugog grada i ona ima tu mogućnost. To je instrument, orkestar. A ona može da bude, znači može da bude i u službi zloupotrebe, a može da bude i svetski instrument.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Ljubiša Pavković se poslednjih godina u poplavi novokomponovane takozvane komercijalne muzike kretao nekim svojim pravcem. Budući da je vrstan muzičar, ovaj muzički haos mu je ličio na cirkus i zato nije hteo da se u njega upušta. Njegovo delovanje u muzičkoj produkciji bilo je vezano isključivo za izvornu narodnu muziku. Slušaoci, da vas podsjetimo još jednom, u sredu 24. septembra u Velikoj sali zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, Ljubiša Pavković, umetnik na harmonici i dugogodišnji šef Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije, održat će solistički koncert. Pozivamo vas da nam se pridružite.
25. do 27. septembra u Kosovskoj Mitrovici u organizaciji Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije. Četvrtak, 25. koncert najvećih zvezda narodne muzike uz pratnju Narodnog ansambla RTS-a. Petak, 26. koncert Zvezda Granda. Subota, 27. koncert Nevernih beba. Dođite da pevamo zajedno.
Poštovani slušaoci, sa vama su danas bili ton majstor Igor Dragićević i autor i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.